Шешемнің жалғыз бауыры Қыдырбекті аттанды. Осы Қыдырбекті шығарып салғанда шығарған әні «Жалғыз қайным» деген. Кетіп еді отан шегі, әрі-әрі-әрі-әрі.